саат 8 болду. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктан экинчи бир сааттык программабызга кош келиңиздер. Алтымыш мөз ичинде президенттик шайлоого арналган бетме-бет программасын Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн. Кыргыз тилиндеги китептердин тартыштыгын талдаган тилим билимди жана таңкы шоокумду каласыздар. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарларды билсек, жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Кечээ президент Курманбек Бакиев баштаган президенттик администрация, өкмөт жана парламент өкүлдөрү ишембирлик өткөрүштү. Президенттик администрация Токмок шаарынын жанындагы Кыргыол деп аталган аңчылык ишканасынын аймагына бактарактардын көчөттөрүн отургузушту. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев баштаган депутаттар менен аппарат жетекчилери Бишкектеги Эмин паркы менен Тоголок молду көчөсүндөгү сейил бакты жана Жогорку Кеңештин имаратынын айланасын тазалап көчөттөрдү тигишти. Өкмөттүн мүчөлөрү Бишкектин чыгыш аймагы иретке келтиришти. Президент Курманбек Бакиев оппозиция менен жолугушууга даяр. Мындай пикирин Бакиев журналисттерге кечээ ишембирлик учурунда билдирди. Ал мындан 2-3 жыл мурун оппозиция менен көчөдө митинг өткөрүп жаткан жеринен жолугуп, талаптарын угуп жүргөндүгүн, эми оппозиция жолугушууга келсе, талаптарын көзмө-көз отуруп талкуулоого мезгил жеткендигин белгиледи. Анын айтымында буга мамлекеттик башкарууга эл ыраазы болуп, оппозициянын талаптарына негиз жок деп митингдерине келбей жатышкандыгы негиз берет. Ал эми оппозициянын бирдиктүү элди кыймылы бийлик менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпайт деп, президент өзүнүн бийлигин бекемдөө үчүн саясатына каршы көз караштагы адамдардын баарын куугунтуктап жатат деп диалогдун экинчи баскычынан өткөн айда баш тарткан. Райондук шайлоо комиссиялары түзүлүп бүттү. Мындай маалыматты Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Жумагулов билдирди. Анын айтымында 23 июлда болчу президенттик шайлоого карата 56 райондук шайлоо комиссиясы түзүлүп ишке киришти. Комиссиянын тутумуна ар кандай багыттагы 12 саясий партиянын өкүлдөрү мүчө болушту. Президенттикке талапкерлерди көрсөтүү 18 июнда аяктап, үгүт иштери ошол күндөн 22 июлга чейин уланат. Президент Курманбек Бакиев кыргыз бийлиги терең кайра курууларга багытталды деп кечээки ишембиликтен кийин билдирди. Анын айтымында кайра куруу айрыкча билим берүү, идеология жана мамлекеттик башкарууда жүргүзүлөт. Алар жакында өзү жарыя кылган жаңылануу багытында көрсөтүлгөндүгүн жана анда ааламдашуу мезгилинде кыргыз эли улуттук өз алдынчалуулугун сактоо менен бирге мезгилге такымдаш жаңы жолго түшүү зарыл деп айткандыгын баса белгиледи. Президент жаңылануу багыттарын жарыя кылгандан кийин оппозиция өкүлдөрү аны кыргыз элинин мүнөзүнө коошпогон жана ишке ашыруу жолдору айтылбаган багыт деп сынга алышып, аны кыргыз элинин оюн түшүнбөгөн маалымат жайылтуу тобу жазып жатат деп билдиришкен. Президенттин ден соолугу мыкты. Мындай маалыматты президент Курманбек Бакиев кечээ ишембиликтен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында кийинки кезде өзүнүн ден соолугуна байланыштуу ар кандай сөздөр чыгып жаткандыгын жакшы билет, бирок аларга эч кандай негиз жок жана ага ден соолугун бекем сактоо үчүн жумасына 6 күн бою чуркап, көнүгүүлөрдү жасап тургандыгы жакшы далил. Коомдо көптөн бери президенттин саламаттыгы начар, ошон үчүн президенттик шайлоого өзү барбай, жакындарынан бирөөнү тандап жатат деген имиш пайда болгон. Кыргызстан саясий жактан бейстабилдүү өлкөлөрдүн катарында. Мындай маалыматты эл аралык экономикалык иликтөө биримдиги уюму саясий туруксуздуктун индекси деген иликтөөсүнүн негизинде таратты. Анда Кыргызстан иликтөөгө алынган 165 мамлекеттин ичинен 33-дөн 38-ге чейинки орун алган мамлекеттердин катарына кирип, саясий туруксуздугу боюнча 7.1 балга татыйт деген баа алган. КМШ мамлекеттеринин ичинен эң бейстабилдүү мамлекет Украина деп бааланган жана Казакстан 126 орунду ээлеген. Ал эми дүйнө жүзүндөгү чатак көп болгон мамлекеттердин тизмесин Зимбабве, Чад жана Конго баштаган.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева болду. Эми дүйнөлүк кабарлар. НАТО Ооган миссиясына колдоо билдирди. НАТОнун кетип жаткан жетекчиси Ян де Хопсхефер НАТО Ооганстандагы коалициялык күчтөрдү көбөйтүп, Ооган армиясын машыктырууга колдоо көрсөтөрүн кабарлады. Ак Үйдүн билдиришинче, НАТО өлкөлөрү Ооганстанга дагы 5000 аскер жиберүүгө макулдашты. Страсбургта НАТОнун саммитине каршы демонстранттар менен полиция кагылышты. Согушка жана капитализмге каршы чыккан демонстранттар саммит болуп аткан тарапка өтүүгө аракеттеништи. Даниялык Расмуссен НАТОнун келерки жетекчиси болот. Даниянын мурдагы өкмөт башчысы НАТОнун учурдагы баш катчысы Яп де Хофсхефердин ордуна 1 августтан тартып келет. Бул тууралуу чечим НАТОнун Страсбург саммитинде кабыл алынды. ЦРУ Пакистандык талиптердин аткылоо тууралуу ырастоосун четке какты. Америкалык чалгын кызматы Нью-Йорк штатындагы аткылоодо 13 кишинин окуу учушу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган пакистандык талибандын ырастоосу жалган экендигин билдирди. Пакистандык талиптердин жол башчысы Байтулла Мексуд жума күнкү аткылоону АКШнын Пакистандагы бомбалоолоруна биздин жообубуз деп айткан эле. АКШнын полициясы Бингхамптон шаарындагы иммигранттар борборуна ок ачкан куралчан жакында IBM компьютер компаниясындагы жумушунан айрылган 42 жаштагы вьетнамдык иммигрант экендигин кабарлаган. Орусияда кризиске каршы демонстрация өттү. Москвада кече 2000 демонстрант өкмөттүн отставкасын жана коррупциялашкан бюрократтардын кетишин талап кылышты. Коммунисттик партия уюштурган акцияны үзгүлтүүгө учуратууга аракеттенген кремльчил 25 активист камакка алынды. Чехиянын баш калаасында АКШ президентинин сапары алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Чатырларда көзгө атаар мерген полициячылар жайгаштырылып, өкмөт Праганын үстүнөн учактардын учушуна тыюу салды. Обама бул жакка кечээ кечинде келип, бүгүн Европа лидерлери менен жолугушууда. АКШныкы деп шектелген ракетадан Пакистанда 13 киши каза тапты. Пакистандын чалгын кызматтары билдиргендей, ракета түндүк Вазиристандагы үйгө тийди. Тургундар кыйрандыдан 13 өлүктү, 8 жарадарды алып чыгышты. Курмандыктардын арасында карапайым адамдар бар экендиги кабарланууда. Ооганстанда АКШнын армиясы ооган күчтөрү менен бирдикте өткөрүлгөн операцияда 20 согушкер өлтүрүлгөндүгүн маалымдаган. Ооганстанда аялдар боюнча талаштуу мыйзам кайра каралат. Президент Хамид Карзайдын билдиришинче, мыйзамды акыйкаттык министри кайра карап чыгып, балким парламентке кайтарат. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар кору бул мыйзам күйөөлөрү аялдардын зордукташын мыйзамдаштырат деп сынга алган. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми бүгүнкү абарайын билсек.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 5-апрелде жааган жамгырга байланыштуу Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында, ошондой эле Бишкек Ош автожолунун 121-ден 138, 198-ден 265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 5-апрелде Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 17-22 даража жылуу, Таласта 15-20 даража жылуу болот. Баткен облусунда 13-18 даража жылуу. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 18-23 даража жылуу болот. Ысык Көл аймагында 10-15 даража жылуу. Нарын облусунда 11-16 даража жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 19-21 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Күч. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кечээ Германияда жана Францияда НАТОнун 60 жылдыгына арналган курултай аяктады. Анын жыйынтыгы тууралуу Страсбургтагы кабарчыбыз Айнура Жекше кызы буларды билдирет.
Саммиттин жыйынтыктары боюнча өткөн пресс-конференцияда НАТОнун баш катчысы Ябек Хопсхенсер альянстын жаңы баш катчысы болуп Даниянын премьер-министри Андерс Расмуссен тандалганын жарыялады. Франция менен Германия анын талапкерлигин колдоп келсе Түркия каршы болгон эле. Лидерлер Ооганстан боюнча атайын билдирүү кабыл алышты. Анда былтыр Бухарестте өткөн саммиттен бери Кабулдагы коопсуздукту камсыздоо вазифасы дээрлик толугу менен ооган аскерлерине өткөрүлгөнү, ооган армиясынын кудурети өсүп жатканы айтылып, ошол эле маалда коопсуздукту орнотуу үчүн алдыда дагы көп аракеттер көрүлүүгө тийиш деп айтылат. НАТО ооган армиясын, полициясын машыктыруу иштерин көзөмөлдөй турган миссия жиберүү чечимин кабыл алды. АКШ президенти Барак Обама Ооганстан жана Пакистанда Ал Кайданы жоюу керектигин айтып, Пакистанга согушкерлерге каршы күрөштө жардам берүү зарылдыгын айтты. Саммит ошондой эле Россия менен кызматташуу жөнүндө да сөз кылынды. Альянс андай кызматташтык пикир келишпестиктерди жоюу үчүн мүмкүнчүлүк түзөт деп эсептейт. Бул жолку саммитти дагы нааразылык акциялары коштоду. Франциянын чыгарасына жакын жерде мейманкана өрттөлгөнү кабарланууда. Полиция бир нече демонстрантты камакка алды. Страсбургтан Айнура Бекше кызы.
Ушул жайга белгиленген президенттик шайлоого оппозиция бир талапкерди алып чыгуу камылгасын көрүүдө. Иштеп жаткан президент экинчи мөөнөткө бара тургандыгын жарыя кылган. Бийлик менен оппозициянын шайлоо тиреши курч саясий жагдайда өткөнү турат. Бул тууралуу азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары парламенттин депутаты, коммунисттик фракциянын мүчөсү Анаш Сейитказиев менен Атамекен социалисттик партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Ташполот Балтабаев теркеп кылышат. Сөздү Бекташ Шамшиевке узатсам.
Анаш мырза, мына президенттик атаандашка чыга тургандардын аты аталып атат, бирок негизги атаандаштардын аты негедир аталбай жатат да. Мунун себеби сиз эмнеге байланыштуу деп түшүндүрө алатыңыз да?
Айтылганы биздин прессаларда көп эле, талапкерлердин бүгүнкү күндө тизмелери көп эле болуп атат. Негизги ар бир партиянын бүгүнкү күндө шарты бар. Шарты менен барыш керек, курултай чакырыш керек, съезде анан кийин талкуу жүргүзүп туруп өз талапкерлерин көрсөтүш керек. Мына 11 апрелден баштап көп саясий партиялардын баягы курултай съезддери болот, ошол жерден талапкерлерди көрсөтөт. Эми мөөнөтүбүз бар, майдын ортосуна чейин, ошого чейин съезддер өтүп талапкерлер көрсөтүлөт.
Ташболот мырза, көпчүлүк күтүп аткан мына сиздердин партиянын жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин атаандаштыктан баш тартышы ар кыл жоромолдорду, божомолдорду жаратып атат да, бул эмнеге байланыштуу Өмүрбек мырза атаандаштыктан баш тартты?
Суроого түз жооп берген алдынан кыстырма кошуп кетейин деген оюм бар. Конституциялык соттун дагын, парламенттин дагын ушул 23-июлга президенттик шайлоону коюшу бул мыйзамсыз, конституцияга каршы келген акт деп эсептеймин. Мына 44-статьяда конституцияда жазылып турат, кезектеги шайлоо президенттин 5-жылындагы октябрь айынын соңку жекшембисинде өткөрүлөт деп. А кезексиз болгондо анда 3 айдын ичинде өткөрүлүш керек болчу. Азыр кезектүү катарында 4 айга дайындалып атат, бирок конституциянын толук бузулуп атат. Президент ант берген, ушул конституцияны сактайм, коргойм, Ала тоонун алдында ыйык ата журтунун алдында деп. Өлүмүш болуп эмне десе мен ошону аткара берем дегендей сүйлөп атат. А бул деген эмне? Бул деген өзүнүн конкуренттерине убакыт бербей шайлоону бурмалоо жолу менен бүтүрүп алуунун аракети деп түшүнүш керек да. Ошондуктан кандай өткөнү белгилүү азыр, бурмалоо менен өтөт. Экинчиси, ким шайланбасын, бул шайлоо мыйзамсыз дайындалгандыгына байланыштуу ал чечим мыйзамсыз болот. Өмүрбек мырза жөнүндө бириккен оппозициялык кыймыл бир кандидатураны чыгаралы деген башын да чечими бар. Ошого байланыштуу биздин партия, биздин лидер ошого жол ачты.
Анаш мырза, мына ушул президенттик шайлоонун мөөнөтү жөнүндө чын эле көп талаштар, тартыштар болуп атат да, сиздердин фракция мына ушул маселеде кандай позицияны кармандыңыздар?
Негизи шайлоо 2010-жылы аксакал айткандай болуш керек болчу. Ошол эле мезгилде мына бүгүнкү күндө биздин коллегаларыбыз социал демократ партиясынан Иса Өмүркуловдун биринчи демилгеси болуп чыккан. Президент 2003-жылкы баш мыйзам менен шайлангандан кийин ошого баш ийип 2009-жылы шайлоо болуш керек деп сунуш менен чыгып атты эле. Быйыл болсо ошо Россия менен түзүлгөн келишимден келген акчаларды бүгүн канча болсо да биз оппозиция жүргөндөн кийин ошол акчанын баары тең биздин экономикасына эмес ошо шайлоого бурулуп кетиши мүмкүн. Мына бүгүнкү күндө бийлик административный ресурсун толугу менен колдонгондон кийин акимдер болсо ушу 23-июлда эле бир чоң ат чабыш кылышат өздөрүнүн арасында, ким канча процент алды деген көзүбүздө жетип атат. Ошол эле БЕКке кирген коллегаларыбыз өздөрү сунуштагандан кийин быйылкы жылы кайрадан шайлоо болсун деген талаптары ишке ашып берди деп мен ойлойм. Бүгүнкү күндө ошого ыраазы болуш керек да. Андан көрө ошол маселени көтөрбөй эле 2010-жылы барсак жакшы эле болмок.
Ташболот мырза, мына ушул бириккен элдик кыймылдын президенттик сыноого чыга турган талапкерлери азайып кетип атат. Азыр эмес жалгыз эле бир кишини чыгаруу талабы болуп атабы, же болбосо аны колдоп жөөлөп тура турган экинчи да бир талапкер коюлушу мүмкүнбү? Себеп дегенде сиздерге куугунтук кысым абдан катуу болуп атат. Бул жагында ойлоп атасыздарбы?
Ооба, бүгүнкү бийликтен баарын күтсө болот. Ошондуктан запаста талапкер болуш керек. Бир кокустук болуп кете турган болсо элдин атынан, оппозициянын атынан кармаша турган бүгүнкү бийлик менен, ошондуктан жок дегенде бир 2 кишитандем болуп чыгыш керек. Мүмкүн БЕК бул мыйзамсыз шайлоону байкотирует этип катышпай коюшу да мүмкүн.
Анаш мырза, коммунисттик партия айтып атасыз, мына ушу апрелдин орто ченинде кандай ишкылар аныкталып калат деп, сиздерден бир талапкер чыгышы мүмкүнбү?
Биздин уставыбыздын негизинде талапкердин эмесин съезд гана чечип берет. Ошон үчүн биз 11 апрелде Кыргызстан коммунисттер партиясынын борбордук комитетинин пленуму болот. Ошол пленум болсо өзүбүздүн орчунду карай турган пландагы маселебиз бар. Ошондон кийинки маселе кезексиз съезди чакыруу боюнча маселе болот. Съезд ушу майдын башында, майдын бир 10-уна чейин съездибиз өтөт да, ошол съездде талапкер жөнүндө кеп болот.
Ташболот мырза, мына кийинки кездери батыш өлкөлөрү Кыргызстандагы шайлоолордун, кийинки шайлоолордун кандай өткөнүн абдан жакшы билесиз. Мына ушу президенттик шайлоодогу көз боймочулуктар, будамайлыктардан улам президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай коюшу мүмкүн деген бир божомол жоромол айтылып атат да, ушундай божомол жоромолдун айтылышына бир негиз бар деп айта аласызбы?
Толук негиз бар. Себеби Бакиевдик бийлик референдумду, өткөн парламенттик шайлоодо, жергиликтүү шайлоодо толук бойдон фальсификациялады. Буга эч кандай кандай күмөн жок. Муну Кыргыздын эли деле көрүп турат, эл аралык коомчулук да көрүп турат. Алдыдагы мыйзамсыз дайындалган президенттик шайлоо толук бойдон фальсификацияланып, күч колдонуу менен, административдик рычагтарды колдонуу менен жана ошондой эле Анаш мырза айтып кеткен карызга алган акчаны ошого чачуу менен бүтөт дегенге менде эч кандай шек жок. Ошондуктан анын жыйынтыгын алдын ала айтса болот, мыйзамсыз болот, бул толук бойдон фальсификацияланат. Болбосо бүгүнкү иликтөөлөргө тайына турган болсо көз карандысыз. Бакиевди бар болгону 6% гана эл колдоп атат.
Анаш мырза, чын эле ушу карызга алчу акчанын 450 миллионун келип калды, алды келе баштады, калганы бүгүн эртең келет деп атат. Мына ушул акчаны бийлик кандай шылтоо менен пайдаланышы мүмкүн да?
Негизги ушул акчанын 150 миллиону биздин баягы экономиканы колдоо деген акча ушул келишимде ушуну түзүлгөн. Калган акчанын баардыгы эле баягы курулуштарга, өндүрүшкө, кан барата бирге ошого деп келишимде бар да. Ушул акчаны азыр бүт региондорго бөлсө, бөлүнгөндөн кийин ошол акчаны ошол жанакындай коркунуч бар дегеним ошол да. Ошол эле жергиликтүү бийликтеги акимдерибиз, губернаторлорубуз экономикасынын өнүгүн эмес ушул шайлоого толук буруп койгонуна биз деле баягы күмөн болуп турабыз да. Мен ал маселе боюнча мына былтыртан бери эле айтып жүрөм. Президентибиз айтып атпайбы, ушунун баары тең көзөмөлдө болуш үчүн деп жаш адистерди чакырабыз. Эми көрөбүз, ал жаш адистерди чакырып, ошолорду конкурс жарыялап эметкиче жылда эле бүтүп калат го деп атам менчи.
Аташбат мырза, мына бириккен элдик кыймылдын арасынан Асаба партиясы чыккандыгы жарыя айтылды да. Эми мына ушундай ичере бөлүнүп жарылуу дагы болушу мүмкүнбү сиздерде, же болбосо ушул бириккен элдик кыймыл азырынча маанилүү бекем бир чулуу күч катары туруп атабы?
Эми Асаба партиясы чыкканда айтып атпайбы, биринчи этаптагы максатка жеттик, бириккендеги президенттик шайлоо өткөрүш керек деген маселени чечтик деп атат. Экинчиси да айтып атат, биз оппозиция менен кошо ушул бийликке каршы күрөшөбүз ушул шайлоодо деп атат. Ошондуктан эми чыгабы чыкпайбы бул башка маселе, бирок оппозиция бүгүнкү бийликке каршы чогуу күрөшкөнүн эң негизгиси деп эсептейм. Мүмкүн дагы кээ бир партиялар, кээ бир кыймылдар чыгышы мүмкүн, бирок алардын позициясы өзгөрбөш керек, эң негизгиси ошол.
Анаш мырза, мына сиздердин коммунисттик партия буга чейин оппозициялык кыймылдын башында жүрчү эле да, мына 2005-жылдардан кийин сиздердин позиция өзгөрдү. Эгерде мына президенттикке талапкер чыгып калса, сиздер кимдер менен имала түзөсүздөр, тандем болосуздарбы?
Социалдык тармакта жүргөн партиялар, ата мекен эле социалдык партия, социал демократ партия, сол тарапты тандаган партиялар бар да, консультация жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө Ташбурат аксакал айткандай эле ушу бек мындай талаптарды коюп атат, Бакиевди коргогум келбейт. Биринчи максаттары болчу, быйылкы жылы ушул шайлоо болсун деп. Талабы ишке ашса, жок, эми бул кайта эле мыйзамсыз деп. Эми мыйзамсыз дегенде мен дагы бир жагын түшүндүрүп берейин аксакал, мен деле жакшы шайлоо кодексин билем. Муну кайта силер баягы кезексиз шайлоо деп эметип койсоңор, анда Бакиевке толук мүмкүнчүлүк берип атасыңар. 5 жылдан кийин дагы талапкерге өзүнүн кандидатурасын койгонго толук мүмкүнчүлүгү болуп калат. Ал киши ошол мезгилде 23 июлда 65 жаш курамына жетпей турган мезгил болуп калат, бир 7 күн жетпей. Бул шайлоону азыр кезексиз десек, анда эмкиде толугу менен Бакиев кайта шайлоого Акаевдин баягы жолун жолдоп кетишине толук мүмкүнчүлүк бар да.
Ташбат мырза, чын эле мына ушундай болжол айтылып атат да, бул кийинки үчүнчү мөөнө Непадам ат салышып калса ошого жол чабылган, жол ачып берген бир кадам болду деп атат. Сиздин оюңуз кандай?
Азыркы айтылган сөзгө жооп берип коеюн. Конституцияга ылайык, 50-51 беренелерине ылайык кезексиз шайлоо, эгер президент өлсө, оорусуна жараша ишке жарабай калса, мамлекеттик кылмыш жасаган үчүн импичмент менен кетсе, же болбосо өз каалоо менен жогорку кеңеште билдирсе, ошондо гана кезексиз шайлоо деп саналат. Силер эч кандай муну кезексиз деп атоого акыңар жок. Биринчиден оппозиция ооба маселе койгон, быйыл болуш керек шайлоо. Бакиев 2003 жылы алынган конституциянын негизинде шайланган, 44 беренеде жазылып турат. Президенттик ыйгарым укугунун 5 жылынын октябрдын соңку жекшембисинде шайлоо өтүш керек дейт. Ал эмне силер парламент ушуну 23 жылга коюп отурасыңар? Биринчиден Бакиевдин 5 жылы баштала эле азыр, августтун 14 кийин. А силер эмне конституцияны билбеген кандай бул парламент? Кандай конституциялык сот? Мен түшүнүп атам, конституциялык соттун мурдагы окутуучусу силерди башкарып отурат. Ошондон консультация алса керек азыркы конституциялык сот. Бул мыйзамдар парламент тарабынан да, конституциялык сот тарабынан да толук мыйзамсыз, конституцияны бузгандык болуп. Бул президент 4 жыл отуру эле азыр. А бул жерде жазылып турат. 5-чи жылы октябрдын акыркы жекшембисинде деп.
Анаш мырза, сизге суроодам ушул. Сиздердин фракциямдын ушул маселеде кандай позицияны карманды? Анан кийин менин билишимде социал-демократтар дагы мында экинчи болуп калды окшойт, э? Бая добуш берди. Ушуга бир токтоло кетсеңиз.
Аксакал келтирип атпай, 50-51 депчи. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздүн башында бул мыйзамсыз, бул кезексиз. Болуш керек деп мен ошого толуктоо жооп берип койдум. Биз андай маселе койгон эмеспиз. Мейли, баякы революция болду 24 марттан кийин. Ошондон кийин президент шайлаш керек болуп калды. Эми ошондо тиги октябрга чейин күтпөй эле июлдун 10-унда шайлоо болду. 2005 жылы Бакиев жеңип алды. Ошол мезгилде Бакиевке ишенич бар болчу. Народное движение Кыргызстан деген баягы 7 партия чогулуп алып туруп, бир талапкерди көрсөтүп туруп, мына ошонун негизинде бүт партиялардын колдоосун алган. Кайта эле биз мыйзамсыз болду ал шайлоо 2003 жылкы конституциянын чек ошол менен калыш керек. Андан кийин 2007 жылкы эки конституция кабыл алынмады. 2006 жылы, 2007 жылы референдум менен да бекитилбеди. Ошолорго деле кичине ссылка кылса болот эле да. Мына эл деле билет мыйзамсыз күч менен эле конституцияны бир суткан ичинде эки жолу конституцияга өзгөртүү киргизүү бул деген Гиннестин рекорд китебине түшө турганы маалымат болгон. Ар бир саясий партиянын өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Ошон үчүн айткан сөзгө бек туруп бериш керек. Беш жылга шайладыкпы, жаңы конституция кабыл алгандан кийин ошого баш ийип иштей берейлик десек, жок, тиги президент быйыл журналисттер менен жолукканда айтты, конституциялык сот кандай чечсе, а азыр билебиз да, бийликте турган адамдардын ырын ошолор эле ырдап берет. Ошо мурунку Акаевдин учурунда конституциялык сот каалагандай мыйзамды бурмалап атты. Азыр деле ошон үчүн айтып атпаймынбы жанатан бери. Шайлоо болот, шайлоодо ошо азыркы бийликте тургандын кандидаты чоң фора менен алдыда болот да 1-0 кылып туруп баарыбызды жайлап коет.
Ташпанат мырза, жана сиз айттыңыз жагдайга жараша мына ушул шайлоого бойкот жарыялашыбыз дагы мүмкүн дегендей, ушуга бир токтоло кетсеңиз.
Эгер шайлоонун жыйынтыгын бурмаланган, фальсификацияланган, элдин добушу уурдалган дейбизби, же болбосо мыйзамсыз бийлик өз күчүнү колдонуп каалаган жазып ал дейбизби, ушундай варианттар болушу мүмкүн да. Эки вариантта тең эл элдин акысы бар ошол чечимдерди жокко чыгаруунун ар түрлүү жолдорун издегенге. Эл бийликтин булагы дейт. Эгер булакка түкүрүп атса бийлик ошого аракет жасап, баки дагы бир жолу ошол жолго бара турган болсо, элдин колу жолу бош болуш керек. Өзү каалагандай жол менен мындай үй бүлөлүк бийликти шыпырып салганга, чечим кабылганга акылуу деп эсептейбиз конституциянын негизинде.
Анда эмесе мырзалар, сөзүбүздү жыйынтыктасак, бүгүн биз Кыргызстандагы чоң саясий окуя күтүлүп аткан жалпы эл анын ичинде дүйнө коомчулугу Кыргызстан мындан ары кандай жол менен кетет, шайлоону кандай өткөрөт деги эле Кыргызстанда мыйзам тартиби орноду экен, Кыргызстан мыйзам менен жашай алабы экен деген бир үмүт менен таңдануу менен карап турушат. Урматтуу агармандар, мен сиздерге студиянын меймандарын дагы бир жолу атай кетейин. Парламент депутаты, коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейитказиев, Атамекен социалисттик партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, медицина илим доктору профессор Ташполот Балтабаев мырзалар болду. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамши Бишкек Азаттык.
Микрофонду Жаңыл Жусупжан, анда Азаттыктан уктуруубузду улантып Борбор Азия апта ичинде программасына орун берсек, аны бул ирет Айнура Жекше кызы сунуш этет.
Тажик өзбек чек арасында тажик жараны өзбек чек арачысынын угунан жарадар болду. Астаналык мыйзам жана акыйкаттык гезитинин журналисти Оралгайша Омаршанованын дайынсыз жоголгонуна 2 жыл болду. Борбор Азиядагы экономикалык абалдын оордугу аймактагы табигый мурасты да кыйын жагдайга такады. 27 мартта жер планетасындагы эң улгайган чоң энелердин бири, карагандылык Сахан Досова 130 жашка чыкты. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо аймактан келген айрым кабарлар. Үстүздөгү аптада Нью-Йоркто Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын улуттар уюмундагы элчилери 21 марттан тартып Борбор Азияны ядролук куралдан бош аймак кылып жарыялоо келишими күчүнө киргенин билдиришти. Кыргызстандын элчиси Нурбек Жээнбаевдин айтымында келишим сөз болгон жумурияттардын атомдук куралды жайылтпоо принцибин карманаарын далилдейт. Мындай макамдын үстүнөн Борбор Азия жумурияттары 93 жылдан бери иштеп келишкен. Өткөн аптада улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Борбор Азиялык 5 мамлекетти бул кадамга байланыштуу куттуктаган. Таджикстандын маңзаттарга каршы агенттиги тажик ооган чек арасынан өткөн жүк ташуучу машиналардын жарымы наркозат ташыйт жана агенттикте паракордук жайылган деген Россиянын айыптоосун четке какты. Мекеменин расмий өкүлү Фахриддин Джонмахмадов урустардын маңзаттарына каршы күрөшүү кызматынын айыптоолору негизсиз деп азаттыкка билдирди. Анын айтымында акыркы 4 жылдын ичинде Таджикстан менен Ооганстандын тиешелүү органдары 6 тоннадан ашуун маңзат колго түшүрүшкөн, героин чыгарган 19 лабораторияны жок кылышкан жана наркозаттардын мыйзамсыз соодасына тартылган 100 ашуун адамды кармашкан. Казакстандын Атырау шаарында советтик репрессиялардын курмандыктарына тургузулган эстелик алынып салды. Шаар бийлиги ал жерге жаңы имараттарды жана машина коюучу жайларды курганы жатат. Атыраунун башкы архитектору Талгат Касенов азаттыкка маалымдагандай, эстелик 2002 жылы керектүү кагаздарсыз орнотулган. Жергиликтүү тургундар болсо, эстелик анын демилгечиси Жаныбек Бердиевдин көзү өткөндөн кийин сүрүлүп ташталганын белгилешүүдө. Бердиев советтик заманда көптөгөн жылдары абакта отуруп чыккан. Анын жесири эстелик активисттердин жана Катардагы жарандардын акчасына курулганын айтат. Бийлик жаңы эстелик шаар четиндеги Жеңиш паркында орнотулат деп ишендирүүдө, активисттер болсо ал жер өтө алыс деп нааразы болушууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофонду Айнура Жекше кызы. Тажик өзбек чек арасында тажик жараны өзбек чек арачысынын огунан жарадар болду. Окуя ушул аптада Сокт облусунда орун алган. Тажикстандын ички иштер министрлиги кабарлаганына караганда 27 жаштагы жергиликтүү жашоочу Ильхом Мажидов чек араны уруксат берилбеген жерден кесип өтүүгө аракеттенген. Дарыгерлер ок ашказанына тийгенин, анын абалы оор экенин айтышууда. Мажидов менен чогуу болгон Анвар Асыраров алар азык түлүк сатып алганы баратышканын, чек арачы эскертүүсүз ата баштаганын айтат. Ал эми уруксат берилбеген жерден өтүү аракетин Асыраров 1 километр алыс тыктагы чек ара бекети жабык болгону менен түшүндүрдү. Ал эми Азаттыктын өзбек кызматынын аймактагы кабарчысы маалымдаганына караганда, чек арачылар эскертүү беришкен, бирок тажик жарандары аны укпай жолун улантышкан. Прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин ачты, бирок жергиликтүү аналитик Али Мухаммеди ал иш өтөрүнө чыгарына ишенбейт. Бул окуянын алдында эле Исфара районунда тажик өзбек чек арасында жаш жигит минага кабылып ооруканадан каза болгон. Өзбекстан исламчыл экстремисттер өзбек аймагына Таджикстан тараптан өтүүгө аракеттенгенден кийин өз чек арасына жакын жерге миналарды орноткон. Ошондон бери миналардан ондогон карапайым жашоочу набыт кетти. Чек арага жакын жерлер миналардан тазаланган эмес, алардан адамдар, алардын мал жандыктары өлүүдө, дейт аналитик. Таджикстандын миналарга каршы улуттук борбору окуяга байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Алардын маалыматына ылайык, тажик өзбек чек арасында 2000 жылдан бери жер миналарынан 352 кишинин өмүрү кыйылып, 445 киши жараланган. Кыргыз өзбек чек арасында да мындай окуялар орун алып келгенин айта кетели. Алсак 2003 жылдын июль айында Кыргызстандын жараны Адылдажан Үркүнбаев өзбек чек арачыларынын огунан каза тапкан. Ошондой эле Өзбекстан 2004 жылы Кыргызстан менен чек арага коюлган миналарды тазалай баштаган. Өзбекстан канча чакырым тазалаганын, канча мина зыянсыздандырылганын Кыргызстан тарапка маалымдаган эмес, бирок ошол 2004 жылдан бери кыргыз жарандары минага кабылды деген маалымат түшө элек. Назарыңыздарда Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. 30 мартта Астаналык Мыйзам жана Акыйкаттык гезитинин журналисти Оралгайша Омаршанованын дайынсыз жоголгонуна 2 жыл толду. Омаршанова айым Казакстандын түштүгүндөгү Маловодная жана Казатком кыштактарында чечендер менен казактардын кагылышуусу тууралуу макала жазгандан 2 апта өтпөй жоголгон. Бул датага байланыштуу Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн улук редактору Мирхат Шарипжан жазган сереп менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Эскерте кетели, бул макалада айтылган ой-пикирлер авторго таандык жана сөзсүз эле Азаттыктын көз карашын чалдырбайт.
2007 жылы 17 мартта Маловодная жана Казатком кыштагында жашаган жүздөгөн албооттанган казактар Макмахановдун үй бүлөсүн 3 мүчөсүн өлтүрүп мүлкүн тартып алышкан. Расмий маалыматтарга ылайык, 17 мартта Макмахановдун үйүн курчоого алган жүздөгөн жаш казактар бир күн мурда Макмахановдун иниси Тахир менен жаш казактын ортосундагы чатак чыкканда Макмаханов казак жигиттин бутун аткан деп ушуга түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Бир туугандар Макмахановдор үйдөн чыгуудан баш тартып терезеден уга чыккан. Натыйжада 2 казак наут болуп, дагы 9 киши жарадар болгон. Андан соң кыжырданган казактар Макмахановдун үйүнө кирип барып, 3 бир тууганды өлтүрүп, үйүн өрттөп жиберишкен. Казакстандын көпчүлүк басма сөз каражаттары бул окуяны 2 этникалык топтун кармашы катары сыпатташты. Журналист Омар Шанова алардан айырмаланып, бир катар суроолорду берген биринчи журналист болду. Эмне үчүн бир туугандар Макмахановтордун төртүнчүсү Витта үйдө болсо да кыжыры кайнаган казактар аны да өлтүргөн эмес? Эмне үчүн бул окуя башталар алдында адам өлтүргөн деген шек менен 700 километр алыста жайгашкан Жез Казгенде тергөөдө суралып жаткан Витта ошол күнү үйүнө кайтып келди? Ким жана кандай себеп менен аны бошоткон деген өңдүү суроолорду берген журналист Омар Шанова. Эмне үчүн Казак Мыс компаниясын бир канча жыл башкарган жетекчи жаман бала деп сыпатталган? Омар Шанова 26 мартта жарык көргөн макаласында Маловодныйдагы кандуу окуяларга өз аныктамасын берип, чабуулга алынган үй бүлөнүн бир мүчөсү Шокпутовдун өлүмүнө тиешеси бар деп шектелгенине окурмандардын көңүлүн бурган деп жазат Мерхат Шарипжан өз баяндамасында. Кесиптештери жана жакындары Омар Шанова Казак Мыстын чатагына жана Макмахановдорго байланыштуу өлтүрүлүшү мүмкүн деп болгошот деп баяндамасын аяктайт Эркин Европа Азаттык Үналгысынын жаңылыктар бөлүмүнүн улук редактору Мерхат Шарипжан. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Борбордук Азиядагы экономикалык абалдын оордугу аймактагы табигый мурасты да кыйын жагдайга калтырды. Каражаттын тартыштыгынан совет доору маалында колго алынып келген табиятты изилдөө жана көзөмөлдөө иштеринин баардыгы дээрлик токтоп калган. Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандагы канаттуулар тууралуу жакында жарык көргөн маалымнама Борбор Азиядагы табиятты сактоо жаатындагы иштерге башат болчудай. Толугураак кабарчыбыз Илим Жанузаков айтып берет.
Борбордук Азияны жыл сайын 10 миллиондогон көчмөн куштар байырлап, дайым жашаган канаттуулардын 530 түрү катталган. Алардын 20 түрүн окумуштуулар жоголуп бараткан канаттуулардын арасына киргизишти. Жоголуп бараткан канаттуулардын арасына Борбор Азияда жашаган акбаш өрдөк да кирди. Алардын 3-тен 1 жыл сайын күзүндө Борбордук Казакстандагы көлдөрдүн бирине чогулушат. Мындай жоголуп бараткан канаттуулардын түрүн сактап калуу үчүн эл аралык жана жергиликтүү табият коргоочулар биригип, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан аймагын камтыган канаттуулардын маанилүү аймактары аттуу маалымнама чыгарышты. Британиялык канаттууларды коргоо коомунун өкүлү, аталган долбоордун координатору Майкл Брумбачер маалымнама тууралуу буларды айтат. Борбордук Азияда негизинен советтерден калган кыйла дурус айлана чөйрөнү коргоо боюнча тармак бар. Бирок ал тармактын көзөмөлүнө кирбей ачык калган жерлер да көп. Биз эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен ушундай китеп чыгарып, бийликтерге алардын тармактарындагы ачык калган жерлерди көргөзгүбүз келди, деди Майкл Брумбачер. Казакстан жана Өзбекстан үчүн канаттуулар маалымнамасы былтыр эле чыккан эле. Брумбачердин айтымында түркмөн бийлиги өз өлкөсү боюнча маалыматтарды топтоого жардам көрсөттү жана бул өлкөнү да камтыган китеп ушул жылдын май же июнь айларында жарыкка чыкмакчы. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. 27 мартта жер планетасындагы эң улгайган чоң энелердин бири болуп саналган карагандалык Сахан Досова 130 жашка чыкты. Жергиликтүү аткаминерлер Сахан апага белеке 10,000 теңге берип, андан тышкары карылар үйүнөн бир бөлмө сунуш кылышты. Сөздү Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Бул күнү Азаттык Үналгысынын казак кызматынын кабарчылары 130 жашка толгон Сахан Досова чоң энени туулган күнү менен куттуктоо үчүн таң эрте Карагандага жол тартышты. Алар Сахан эненин үйүнө келген маалда аны жакын туугандары гана куттуктаганга үлгүрүшкөн экен. Сахан эне менен бирге чакан үйдө жашаган чөйрөлөрү Курал жана Жумагелди Аймакашевдер чоң апасына гүл берип жатканда алардын жубайлары ашканада тойдун камын көрүп атышкан. Сахан эненин туңгуч жээни анын улуу кызынын кызы Гүлкайым Амиржанын айтымында тайэнеси экинчи дүйнөлүк согуш маалында аман калган 3 баласын качан төрөгөнү эсинде жок. Сахан эне алар согуш башталар алдында төрөлгөндөрүн гана эстеп калган. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктөгү жазууга караганда Сахан эненин улуу кызы Күлкен 1936 жылы, уулу Оразгали 1939 жылы, кичүү кызы 1943 жылы төрөлгөн. Үчөө тең азыр аман эсен өз апасынын кашында турат. Сахан чоң эненин туулган күнүндө ага жергиликтүү аткаминерлер келишти. Караганда шаар акимиятынын өкүлдөрү Сахан энеге таттуу гүл жана 10,000 теңге белек кылышты. Социалдык камсыздандыруу бөлүмүнүн башчысы Мария Кусаинова Азат үн агысына берген маегинде Сахан эненин небереси Нукен Алкешова аларга такай келип жардам сурап турарын, колдон келген көмөк берилип келгенин белгилеп, бул бөлүм Сахан энеге карылар үйүнүн бир бөлмө сунуш кылганын, бирок алар мындай сунуштан баш тартканын айткан. Эгерде алар каршы болбосо, карылар үйүнүн 2 бөлмө беребиз. Бирок азыр кризис учурунда алардын башка бир үй берүү өтүнүч талабын аткара албайбыз, деди Мария Кусаинова. Дүйнөдөгү жашы эң улуу айымдардын бири катары таанылган Сахан Досова турак жай үчүн кезекте 16-64 деген номер менен турчу. Бирок өткөн жылы Сахан эне турак жай сурап арыз жазганда аны 16-25 номерге жылдырышкан болчу. Сахан Досованын небереси Гүлкайым жергиликтүү аткаминерлердин аракеттерине нааразылыгын билдирди.
Сахан эженин бар арманы бизге айтатын: өзүм өлүп кетсем мына эки кемтар балага баспана керек дейт. Өзүнүн 17,000 теңге пенсия алады бул киши. Так балат. Бизди ким тыңдайт? Бизди эч ким тыңдамайт да киргизбейт дар бирден кийин.
Деди Гүлкайым айым. Нурузун алдында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Прагадан Карагандага телефон чалганда, Сахан эне угармандарды Нуруз майрамы менен куттуктап, ак батасын берди.
Жага жылдар кутту болсун, дендер сау болсун. Арсандар бий отарыбызга абдат чыкпайсын, калкыбызга назыбыз көп болсун. Паспалам жок, мага үй бериңдер.
Деген Сахан чоң эненин небере чөөрөлөрүн айтымында чоң эне акыркы 5 жылдан бери гана намазга жыгылбай калган. Ал өмүр бою орозо кармап келген. Дастыркон кандай гана түрдүү тамактарга толо болбосун, Сахан эне жанчылган буудайга сарымай аралаштырып жегенди жакшы көрөт. Журналисттерден сиздин узак өмүр сүрүүңүздүн сыры эмнеде деген суроосуна Сахан эне дайыма эч качан таттуу жеген эмесмин, курут жана айранды жакшы көрөм деп жооп кайтарып келет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар студияда. Бул мен Жаңыл Юсупжан. Кыргызстандын Борбору Бишкек шаарында кыргыз китептерин саткан бир гана дүкөн бар. Ал эми китепканаларда кыргыз тилдүү китептердин саны улам азайып баратат. Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы саны ушул маселеге арналмакчы. Аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстандын билим берүү тармагындагы оор маселелердин бири китеп маселеси. Мектеп мугалимдери окуучуларга китеп жетпей келатканын СССР кулагандан бери карай эле жеткен жерлерге чейин какшап келе жатышат. Акайып бийлиги калкылсыз совхоздорду эле жоюп тим болбостон, китеп дүкөндөр менен китепканаларды да жоюп жибергенин, ошондон ушул күнгө чейин бир кездеги китеп сатчу дүкөндөр, китепканалар менчиктештирилип, бирде тамак сатчу, бирде арак сатчу жайга айланып, колдон колго өтүп, азыркы доордун агымы менен агып калганын айтышат. Эмесе түрмөгүбүздүн балдар китебине арналган бүгүнкү жаңы санын Жалал-Абад дубанынан баштайды да алгач мага жардам берип аткан кесиптешим Рыспай Абдраимовдун баянын чогуу угуп алып, андан кийин уланталы. Анда эмесе Рыспай, сөз сизде.
Облустагы балдар бакчаларда менчикке айлангандан кийин нерселерге эне тилди үйрөтүү жетиштүү болбой калган. Улуттук жазуучулар кеңешинин облустагы төрагасы Асанбай Жүсүпбековдун көз карашы боюнча балдарды мамлекеттик тилге жөнөктүрүү айыл кыштыктарда ойдогудай болгону менен шаарларда маңдай жылытаарлык деп айтуу кыйын. Анын себеби улуттук тилге өлкөбүздүн башчылары кайдыгер карашууда. Казакстан жана Өзбекстан республикаларынын башчылары чет элдик конокторду өз эне тилинде кабыл алып, кандай гана жыйын болсо да казакча өзбекче өткөрүп, бизде жалаң орусча болуп атса, кыргызча китептер жетишпесе балдарга эне тил үйрөтүү кайдан жакшы болсун деп суроо салды акын Асанбай Жүсүпбеков.
Эне тилге үйрөтүү азыр мынагу айылдарда эле, райондордо, областтарда, бирок ошолорго дагы китеп жок. китеп болбосо билим жок да. Анан эми өтө бул бир жагы. Кыргыз тилине мамлекеттик статус бергенде тебетебизди көккө ыргытып сүйүндүк эле. Балык башынан сасы дегендей Бишкектеги жаңылыктардын бардыгы, докладтардын бардыгы, буйруктардын бардыгы орус тилинде болуп атса, анан кийин кайдан жүрүп анан бул кыргыз тилинин баркы өчүсүн. Бизде эми тескерисинче болот байы.
Демек балдарды эне тилге үйрөтүүгө анча көңүл бурулуп атат.
Көңүл бурулуп атат. Яшыздан башлайт, бакчадан. Бизде ошолордун бардыгы менчиктештирүү убагында ошолордун баарын жоюп жибергенде.
Облыстык китепкананын директору Сейил Аталиевден алган жоопко караганда, Жалал Абад дубанында 11 район шаарда балдар китепканалары бар. Мукин жана Тогуз-Тура райондорунда алар жок. Кыргыз тилиндеги китептер өтө аз санда чыккандыктан, былтыр маданият министрлиги өлкө боюнча бөлүштүргөн 3 миллион сомдук китептен ал китепканаларга бирден гана китеп тиген 250 сомдон 850 сомго дейин бааланган китептерди айыл кыштактарда сатып алууга чамасы жок. Китеп чыгарууга каражат аз бөлүнгөндүктөн балдар китепканаларына адайы көркөм жаңы китептер келбей калган. Китептин жоктугунан балдар китепканаларында эне тилге үйрөтүү иримдери ачылган. Долбоорго ылайык утуп алган китептер орусча болууда деп абалды түшүндүрдү Сейил Аталиева.
Азыркы күндө жаңы китептер менен мындайча айтканда толукталбай калды десек болот. Себеби дегенде ушул өкмөт тарабынан китеп сатып алуу үчүн бир дагы каражат бөлүнбөйт. Ошол боюнча кыргыз көркөм 99% кыргыз көркөм адабияттар райондордогу аймактагы китепканаларга берилди. Мындайча айтканда бардык китеп фонду жаңылады деп айта албайбыз. Балдар китепканаларына болсо эч кандай каражат бөлүнбөй атат азыркы учурда.
Жалал Абад шаарында окуучулар көбүнесе орус тилиндеги китептерди сурашат. Балдардын облустук китепканасынын башчысы Алима Бабакулованын ушундай пикири боюнча балдар издеген кыргыз тилиндеги китептерди эптеп таап берүүгө аракеттер жасалат. Миң уккандан бир көргөн демекчи, улуттук каада салт үрп адаттарды окуучуларга үйрөтүү үчүн китепкана кызматкерлери атайын журнал чыгарышкан. Бирок ал журнал облустагы тургай бир класстын окуучуларына да жетишсиздик кылат. Китепканадагы 21 000 дана китептин дээрлик көбү орусча. Кыргыз тилиндеги китептерди көбөйтүүгө жогорку уюмдар жардам беришсе деп өтүндү Алима Бабакулова.
Биздин китепканада кыргыз тили боюнча китептер жетишсиз. Биздин эми фондо 21 000 китеп бар. Бул фонддун көпчүлүк бөлүгү орус тилинде, кыргыз тилинде китептерим аз. Мага келген окурмандарга мен кыргыз тилинде кыргыз сөмөктөрдү сурап келген окурмандарга мен кыргызча китептер таап бере албайм, себеби менин фондумда кыргызча китептер жок. Келсе биз колубуздан келишинче аракет кылып таап беришке аракет кылабыз. Көбүнчө менде жок болуп калса мен өзүмдүн областтык китепканага кайрылам. Ал жерден дагы таап беришке аракет кылышат. Эми бизге мурункудай баягы поступление болбой жатат. Эгер кыргыз китептер поступление болсо бизге дагы окурмандарыбыз көбүрөөк болмок мындан дагы. Биздин ушу проблемабыз китептер жетишпей атат да. Эгер бизге ушу кыргыз тили боюнча китептер анан жомоктор көбүрөөк болсо мындан да окурмандарыбыз көбүрөөк болмок. Мектеп окуучулары эми орус тилинде болгондуктан бизге көбүнчө мынагу мектептен берген баягы орус тилинде акын жазуучулардын китептерин сурап келишет. Биз аларга мен бизде орус тилинде болгон үчүн биз аларга таап беребиз. Кыргызча китептерди сурайт, кыргызча китептер эми жок болсо да.
Балдарды китеп менен камсыз кылуу абалы мына ушундай шаке. Кепкезген кайра өзүңүзгө узатам.
Рахмат Рыспай. Кыргызстанда бүгүн айрыкча балдар китебинин жагдайы оор. Президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү Бегайым Жапарова мамлекет маданият министрлигине китеп сатып алуу үчүн 3 000 000 сом бөлгөнүн, бирок сатып алалы десе китеп жоктугун айтат.
3 000 000 сомдон 50% балдар китеп сатып алды. Себеби ала алды десе китеп жок. Бул бир факт. Экинчи факт, мугалимдердин балдарын үйүндө жүрөт да, үйүндө жүрсө 90% үйдө бирде китеп жок. Ошондо мониторингдөбүз 90 2 000 000 отурат. Анан кийин баягы ата эне менен чогушуп көрүп китеп сатып бербейсиңер эй балдар мына биз сабактоолукка кантип үйрөтөсүңөр кантип тарбия жасаш керек депсиз десе жок китеп дейт.
Дейт Бегайым Жапарова. Балдар үчүн китептер такыр эле чыкпай жатат деп так кесе айтууга болбойт. Бүгүн китеп чыгаруу менен алектенген менчик басмаканалар кеңири жайылган. Бирок илгеркидей көзөмөлдүн жоктугунан алар басып чыгарып аткан китептер көп учурда санитардык нормаларга жооп бере бербейт. Куталан балдар китепканасынын аткаруучу директору Бела Кубаталиева төмөнкүдөй дейт.
Аны эч ким карабайт. Алардын көзү тулалы, кастрадан болбой, аллергия болбой. Аны эч ким ойлоп атат. Мына азыр деген басмакалар, мына ошолордун чыккан китеби складта бир алты айга эме кылып койдум. Руксат берилет да сатканга. Алты айга чейин эми ошол китеби мен оңолтуп кана кылам даярдык. Эмне же болсо бул китеби мен кантип койдум, эми алты айга чейин ал эме болуп калмак берет, тазаланып калмак берет. Анан сатып алат да ал кайра элечи. Рынокко чыгат, анан биздин балдарыбыз аллергия болот. Мамлекетке ошончо бала аллергия болсо, оорубуз да дарк болсо, эме болсо
Баталиева андан кийин балдар үчүн чыгарылып жаткан балдар китептеринин учурдагы алабалы тууралуу түмөнкүдөй оюн айтты.
Өкмөткө кайрылышып, ушул багытта бизде балдар аларыятын реклама кылган. Кыргыз тилинде чыккан балдар аларыятында балдар окуганга үйрөтүп, ата-энелер өздөрүнүн балдарына китеп сатып бергенге умтулат. Ошонун өтө эле маанилүү экенине баса көрсөтчү. Анан китепкананы кыргыз тилинде кыргыз тилинде чыккан аларыяттар сатып турган атайын басмакан ачылсын, ачылсын. Китеп бибети эмес, дүкөнчү ачылсын. Сатыла турган дүкөн ачылсын. Анан балдардын мектептерге болгон салым көтөрөлөр, чоң мектептерге кандай салык болсо ошондой эле салык балдардын мектебине. Мына ошол салыкты кичине азайтылсын, атайын дүкөн ачылсын Бишкек шаарында. Барып китеп сатып ала тургандай дүкөнү болсо жакшы болмокта, кыргыз тилинде ошондой китепкана жөнөйт.
Балдар китептерин саткан китеп дүкөндөр Кыргызстандын райондорунда тургай борбор шаар болгон Бишкекте да жок. Бүгүнкү күндө баш калаабызда Касымалы Баялинов атындагы балдар китепканасы бар. Бул мекеменин китеп фонду 500,000 турат. Китепкананын директору Розаман Бетказиева мындай дейт.
Ошол 500,000 китептин чындап айтканда бир 40% мындай моралдык жагынан кичине эсепке алган китептер. Бул жалгыз биздин гана китепканага таандык эмес, жалпы Кыргызстандын китепканачыларынын баарынын көйгөйлүү маселелердин бири.
Роза айым бүгүн мукабасы эскирип, жыртылып бүткөн кыргыз китептерин желимдеп чаптап, эптеп сактап олтурганын, анткени бул китептер эми кайра басылбай турганын, ал тургай оңдоп түзөгөнгө каражат жоктугун айтат. Кыргыз тил коомунун президенти Нурлан Кыдыршаев балдар китебинин жоктугу кыргыз акын жазуучуларынын түздөн түз күнөөсү деп эсептейт.
Балдар чыгармасын жазган жазуучулар жок, акындарыбыздар жок. Бир туруш чыгарма чыккан жок. Бүт эле жанагында Американын байыптерин көрүп эле бизгилерин бар. Ошолорун жана башка ужаштарын көрүп эле ошону кыргызчага турактан отурулуп жазылса. Бир көркөм адабияттан эле жазуучулар үчүн бир туруш чыгарма чыккан жер жок. Илгери балдар адабиятында котормолор чыккан. Мыкты классиктердин чыгармаларын которуп басып чыгарышат. Ошол балдар адабиятында которма да жок. Биздин кыргыздын акын жазуучуларына карап турган болсок, балдарды тарбиялай албайбыз. Ошон үчүн дүйнөдөгү жанагы Гарри Поттерди бүт дүйнөнүн баары окуп отурсун, бир чыгармасын которуп, ошондой чыгармаларды которуп балдарга бермейин, биз балдарды өкүмдөтө албайбыз. Биздин жазуучулардын акындардын эгеси түшүнүктүү.
Дейт кыргыз тил коомунун президенти Нурлан Кыдыршаев. Түрмөгүбүзгө чекит коер мезгил да келип жетти. Бүгүн мага Жалал Абад дубаны боюнча өз кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жардам берди. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми таңкы шоокумда. Бул берүүдөн апта ичинде өткөн маданий жаңылыктардан кабардар болуп, Кудул Борончу Кудайбергеновдун сатирасына жана ырчы Гүлнүр Сатылгановдун аткаруусундагы композицияга ортоктош болосуздар. Берүүнү Айжан Шаботоева жана Фатима Абдаловалар даярдады.
Сиздерби кадырман угармандар, кутмандуу таңыңыздар менен. Мына ошентип жаздын дагы бир таң атып сиздер менен уу аркылуу амандашып отурабыз. Жаркырап аткан таң жакшы маанай тартууласын деген тилек менен таңкы шоокум берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Адаттагыдай эле бүгүнкү берүү ыр күлкү менен коштолот. Андыктан алгач салтты бузбай мен кезекти кесиптешим Фатима Абдаловага узатайын. Ал сиздерди узап бара жаткан аптанын маданий окуялары менен тааныштырат.
31 мартта Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунда азыркы кыргыз адабий тили аттуу илимий эмгектин бет ачары өттү. Бул фундаменталдык эмгек фонетика, лексикология, лексикография, фразеология, морфология, синтаксис, стилистика, тексттануу жана лингвопоэтика бөлүмдөрүнөн турат. Эмгек азырынча 200 даана менен 928 бет болуп басылып чыкты. Аталган жыйында манасчылар, акындар жана ырчылар өнөрлөрүн тартуулашты. 1 апрелде мамлекеттик филармонияда, ал эми 2 апрелде мамлекеттик опера жана балет театрында Аста Секин Кулуктатуу алгачкы кыргыз опереттасы режиссер Аманбек Жапаровдун даярдоосунда коюлду. Опереттанын музыкасы композитор Насыр Тавлесовдукы. Ал эми либреттосун Насирдин Байтемиров жазган. 1977 жылы алгачкы ирет сахнага чыккан бул оперетта формасы жагынан албетте кыйла жаңыланып чыкты. 1 апрелден тарта жаш кинорежиссер Нурлан Рызакуловдун Үйже А аттуу кыргыз кино өнөрүндөгү алгачкы фантастикалык комедиясы Бишкектеги Манас кинотеатрында 2 сеанс менен көрсөтүлүп баштады. Фильмдин максаты көрөрманды ойлонтуу. Тасмадагы келечекке барчу жолдон адашып калган каарман ал жолдун ачкычы эл жерди сактоодо. Табият алдында таза болууда экенин түшүнөт. Аталган кинокомедия Манас кинотеатрында апрелдин 10-уна чейин созулмакчы. 2 апрелден тарта кыргыз кино үйүндө жаш кинорежиссерлордун Үмүт кинофестивалына фильмдерди тандоо жүрүп баштады. Жаш кинорежиссерлордун Үмүт кинофестивали 22-23 апрель күндөрү Бишкектеги кыргыз кино үйүндө өтөт. Аталган кинофестивалга азыр 60 ашык эмгек келип түштү. Ал кинотасмалар көбүнесе кыска метраждуу келип, сүйүү темасын, кыргыз тарыхын, бүгүнкү социалдык маселелерди козгойт. Учурда белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров «Арманым Лира» аттуу жаңы кинотасманы тартууга киришти. Аталган фильмге актерлорду тандоо жүрүп жатат учурда. «Арманым Лира»да Темир Бирназаров Кыргызстандагы союкулук маселесин козгоо менен кыздардын мындай жолдорго барышынын себеп жагдайларын көркөм тасма аркылуу чечмелөөгө аракеттенмекчи. Ушул күндөрү Кооператив атындагы мамлекеттик сүрөт музейинде дүйнөнүн атактуу сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен турган «Дүйнө алтындары Кыргызстанда, учурдагы жибек жолунун казыналары» аттуу көргөзмө жүрүп жатат. Аталган көргөзмөдө Маримото, Ситимуро, Цобел аттуу дүйнөлүк атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектери бар.
Кадырман угармандар, сиздер апта ичинде өткөн жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар. Жаңылыктарды Фатима Абдалова даярдады. Күлкү ден соолуктун мүлкү дегендей, чыныгы күлкү куру жылмаюу же калп каткуруу эмес. Чыныгы жан дүйнөңдү аралап чыккан күлкү. Мындай күлкүгө кабылып күлгөнүңдө кадимкидей көздөрүң жайнап, беттериң албырып, жүрөгүндө кандайдыр бир өзгөрүү болот. Андыктан көңүлүңүздөрдү Куудул Борончу мырзанын тамашасына бурабыз.
Баткен жака концерт коюп барсак, биринчи жолу укканда мен түшүнбөй калдым да. Баткенде ичкиликтер деп коет экен да, ал жерде жалаң мындай шыы менен сүйлөшүп жаткан да. Ушетте, оетте, ушетке деп. Нарындыктар эмит айтат да, ушул жерден ошол жерге чейин деп айтса, баткенден угат ушетте да ушетке чейин. Ошол жерден ушул жерге чейин деген, оеттен бетке чейин. Ушундай. Сыны көп сүйлөшөт экен, а мен чынын ойлонуп калдым да, баткендиктер эгерде бир жигит менен бир кыз бактын арасында сүйлөшүп турат дегенди кантип айтат болот экен? Бир жигит менен бир кыз бактын арасында сүйлөшүп, көпкө чейин шорушуп турушту дейт. Ушундай айтасыңар да? Бизде мынтип айтат, адыл каякта турат деп. Бирөө сураса, адыл тиги жаны өкө сүйлөшүп отурат, жаны өкө сүйлөшүп турат деп айтабыз бизде. А баткенде адыл каякта турат десе мынтип айткен, адыл жаны эктин алдында турат дейт. Эле сезең адылар жаны эктин алдында отуруп алган болсо, кандайсың жеке иштериңдесиз, өзүң кандай болуп калат? Тилден айырмалантырат экенбиз да. Талас сергесине кел, Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз да. Талас сергесине барып концерт коюп калсак, ал жерде казак туугандарга жакыныраактагы тилдери казакка жакыныраак болуп кеткен да. Атырык жатырык деп сүйлөшөбүз э. О, досуң кандай десең, а ушу турук деп коет. Иштериң кандай десе, а жүрүк. Жүрүк, турук, шырык, шарак, шырык, тарак. Ушундай жүрө бересиз да. Чүйлүктөр менен көлдүктөр орусчалыш болуп калышкан да. Орустарга жакыныраак, баары орусча сүйлөшүп турушат. Орусча сүйлөсө ооруп калат булар. Өзү кыргыздын салты боюнча келин келгенде жүгүнгөндө эмне деп айтат? Кудай жалгасын бактылуу бол деп айтат го. А чүйдү антип айткен, келин жүгүнсөчү аттышы деп коет. Чүйлүк молдого эки жашка нике кыйып бүткөн экен дагы. Нике кыйып бүткөндө эн ордунан туруп барат эмес болот дейт. Өкөмгө нике кыйып бүттүбө мени подвать этпегиле. Орусча сүйлөп турушат да, жарымын орусча, жарымын русча. Гүлдө дагы баса албай келаткан ападан сурасаң, апага эрдеңе айтасыз десең, капыт келе да майлан. Орусчага сүйлөп турат да. Биз эми нарында эч кандай тилди кошпой сүйлөйбүз, таза сүйлөйбүз да, себеби биздин орус жок. Издесек да таппайбыз эле, жок да. Ошон үчүн оштуктар, нарындыктар деп мен айткан себеби мен ушул сөзгө көндүрөйүн деп атам да көпчүлүк кантесе биз мындай экенбиз да. Тиякта бир оштук менен бир нарындык экөө дос болуп калса эле же сүйлөшүп турса эле бирөөсү мындай басса эле оштуктар десе эле бияка чыгат, нарындыктар дей беришет го. Ошол нерсени ачыгыраак сүйлөшүп жүргөн жакшы болот, мындай бетме бет айткан жакшы болот деп мен ушул сатираны айткам да. Бизде оштук достор мени мынтип айтат, нарындыктар силер китептегидей сүйлөйсүңөр деп айтат. Эмнеге биз китептегидей сүйлөйбүз? Биз мынтип айтат экенбиз, Жээнбек атын минип алып жайлоону көздөй бара жатат деп айтабыз биз. Биз адабий тил менен толук таза айтат экенбиз. Чүйлүк турушун мынтип айтабы, Жээнбек атын минип алып жайлоону көздөй бара жатат деп мынтип элеп атат. Жээнбек пошел деп элеп атат. Бирок бара жатат деп отурбайт деп ойлоп. Оштук туугандар болсо, силер французча сүйлөйсүңөр э. Мен жаңы барганда эсиме болуп калган, сениям менем десе вообще сөз болбойт да, туурабы? Эмне деген сөз десем, көрсө дагы деген эле сөз экен ал э. Сен дагы, мен дагы деген эле сөз экен. Туугандар сөзү менен ушуну кош. Мен байкабай кафеге кирип калсам, бир официант кыз келди, жанына басып келди, мындай менюсун алып алды. Эмне тамагыңыз бар чоңуз десем, ушундай басып келди. Шорпа бар, лагманам бар, шашлыгам бар деп. Мен айттым, шашлыгын алып келбе, беркисин жөнүнө кой дедим. Мен ойлоп тапкан жокмун, өзүң эле айтат экенсиң. Оштук жигит сезондо көлгө эс алайын деп кетип атса, көлдүк кыздын жанына отуруп калыптыр да. Отуруп калса көлдүк кыз баягы орус менен өзүрөт да. Тиги жигитке тийишип коеюн деген го. Аба кайерден болосуз деп калыптыр. Көлдө байке деген аба дейт. Аба кайерден болосуз деп калган экен. Берки менин эме оштук экенин билинбей калсын, мен билбей калсын, тилимден байкалып калбайын деп күчкө отуруп кетип атат да. Аба кайерден болосуз десе, менен көлдөн болом карындашым. Анда көлдүк кыз утуп калат дейт. Кечиресиз, бизде көлдө сезияндар жок деп атат. Жолдо кетип атса жүгөрү өсүп турган экен. Жүгөрү мына ушундай эле мака дейт э. Жүгөрү өсүп турган экен, ичинен ойлонот экен, макалар өсүп турабы деп. Анан тиги кызга бир нерсе деп тийишип коеюн деп анан жүгөрүнү бул аркалыптыр эмелечиле деп эми окшоштуруп айта берейин деп чоң кыз мекеңер атыш өсүп калыптыр э деп калыптыр.
Кадырман угармандар, сиздер Куудул Борончу Кудайбергеновтун тамашасына ортоктош болдуңуздар. Эми эл артисти Гүлнур Сатылгаованын аткаруусундагы Жазым келчи аттуу композицияны тартуулап, таңкы шоокун берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайын. Жашооңуздар дайыма жаз күнүндө жадырап, жаркын үмүттөр менен коштолсун деген тилек менен Бишкектен мен Айжан Шабатоева.
Кайдан жүрүп сага жан эргити жумшак.
Азаттыктан кезек.